Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak, 17. septembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Fudbalski vikend u Bosni i Hercegovini obilježili huliganski neredi. Kraj Mostara napadnuti navijači Slavije, navijači Željezničara divljali po centru Mostara.
Tim određenim ljudima unutar navijačkih grupa manipulišu i političari za svoje lične interese.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo Državnom sudu prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba. Ne žele da potvrde da li je među tim osobama Naser Keljmendi.
Normalno, sa ciljem zaštite istrage ne možemo govoriti o identitetu tih osoba. Sada su dalje koraci na ostalim institucijama koje su bili u tom procesu.
Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se za 18 osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor. U Ujedinjenim narodima Vuk Jeremić preuzima i službenu funkciju predsjednika Generalne skupštine. U napadu autobombom u centru Bagdada poginulo najmanje 4 ljudi, a 11 ih ranjeno. Dvojica poginulih su irački vojnici, ostalo civili. U Afganistanu se i danas zbog kontraverznog filma u kojem se prorok Muhammed prikazuje na nedoličan način protestovalo pred američkom vojnom bazom u Kabulu. Vrijeme sutra, prijepodne sunčano, a kasnije na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Najviše temperature između 22 i 28 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Noćas je u blizini Salakovca, sjeverno od Mostara, zapaljen kombi u kome je bilo 9 navijača FK Slavija iz istočnog Sarajeva. Oni su se vraćali sa utakmice svog tima sa Goškom u Gabeli. Vozač kombija teže je ozlijeđen, a napadači su pobjegli put Jablanice. Dan ranije, navijači Sarajevskog Željezničara demolirali su nekoliko ugostiteljskih objekata u Mostaru, a banjalučkog Borca uništili 2 željeznička vagona u Doboju. Sud Bosne i Hercegovine donio je 2 rješenja o pritvoru u trajanju od mjesec dana za grupe uhapšenih u akcijama Lutka i Bos. U pritvor će 18 uhapšenih u slučaju Bojan Cvijan i drugi, te 6 iz Ane Sadiković i drugi. Potjernica za Naserom Keljmendijem još nije raspisana, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Himzo Selimović, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Port parol tužilaštva Boris Grubješić izjavio je kako je prema sudu BiH upućen prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica, ne navodeći o kojim osobama je riječ. Na Prokuškom jezeru kod Fojnice obilježena je 15. godišnjica helikopterske nesreće u kojoj je živote izgubilo 12 članova mirovne misije UN-a i OHR-a. Među njima je bio i zamjenik tadašnjeg visokog predstavnika Gerd Wagner. Bosna i Hercegovina i Srbija su po procentu odlaska studenata i visokoobrazovanih kadrova u inostranstvo 4. i 5. najgora zemlja u svijetu. Posljednji izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma kaže kako su po odlivu mozgova gore rangirani Burundi, Haiti i Alžir. Pred sutrašnje redovno godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a danas će bivši srbijanski ministar inoposlova Vuk Jeremić simbolično preuzeti predsjedničko mjesto od predstavnika Katara Nasira al-Nasira. U Afganistanu se i danas zbog kontroverznog filma o proroku Muhammedu protestovalo pred američkom vojnom bazom u Kabulu. Demonstranti su palili automobile i bacali kamenje na bazu. Demonstracija je bilo i u Indoneziji, a u Džakarti ispred američke ambasade sukobili su se sa policijom. U napadu autobombom u centru Bagdada poginulo je najmanje 4 ljudi, a 11 ih je ranjeno, saopštili su zvanični izvori, ali ima indicija kako je 7 poginulih, a 14 ranjenih. Dvojica poginulih su irački vojnici, a ostalo civili. Nezavisni UN-ovi istraživači u svom najnovijem izvještaju potvrdili su indicije da u Siriji djeluje sve veći broj stranih plaćenika. Konstatovano je također kako su tokom konflikta ratne zločine provodili i vojska i pobunjenici. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je vojska ubila oko 500 kurdskih pobunjenika za mjesec dana na jugoistoku zemlje naseljenom pretežno Kurdima. Palestinci i Libanci obilježavaju 30 godina masakra u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabra i Šatila na periferiji Bejruta, a odgovorni za taj masakr do danas nisu kažnjeni. Izraelska milicija je prema procjenama ubila između 800 i 2000 civila, od kojih je 100 bilo porijeklom iz Libana. U Poljskoj su u posljednjih 15 dana tri osobe umrle nakon konzumiranja pokvarenog alkohola. Poljske zdravstvene vlasti saopštile su da se to nije moglo dovesti u vezu sa slučajima trovanja alkoholom u susjednoj Češkoj. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, a kasnije na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Najviše temperature između 22 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Mjesec nakon ukidanja odluke o zabrani gostujućih navijača na utakmicama Premijer lige Bosne i Hercegovine, huliganstvo je ponovo eskaliralo. Navijački neredi obilježavaju jedno po jedno kolo. Nacionalistički povici, transparenti te masovne tuče samo su mali dio navijačkih pohoda bosansko-hercegovačke omladine. U blizini Mostara sinoć je napadnut kombi u kome se nalazilo 9 navijača fudbalskog kluba Slavija. Vozač kombija teško je povrijeđen. Selma Boračić.
Ovaj vikend obilježili su navijački neredi. Fudbal je ostao u sjeni. Demolirani objekti, zapaljen kombi, desetine uhapšenih. Bilans je domaćeg fudbalskog prvenstva. Nakon prvenstvene utakmice Goška i fudbalskog kluba Slavija, kombi u kojem se nalazilo 9 navijača Slavije koji su se vraćali iz Gabele, napadnut je i zapaljen između Salakovca i Bijele, sjeverno od Mostara. Klub iz istočnog Sarajeva oglasio se saopštenjem u kojem stoji:
rukovodstvo Slavije najoštrije osuđuje napad i praktično pokušaj ubistva naših navijača po povratku sa utakmice.
U oči utakmice fudbalskog kluba Zrinski i Sarajevskog željezničara došlo je do nereda u Mostaru. Grupa od 50-ak navijača gostujućeg tima demolirala je nekoliko ugostiteljskih objekata. Uhapšeno je 38 navijača. Trener Zrinskog Dragan Perić:
to je nešto što je porazno. Znači, ovdje u Mostaru toliko mostova ima koji su bili porušeni, izgrađene su poslije rata, da su napravljeni da bi spojili te ljude, a ne da bi ih razdvajali. Tako i svaki sport treba u tom kontekstu da radi.
Zbog nereda ali i nacionalističkih parola navijača, fudbalski klub Željezničar kažnjen je sa 14.000 eura. Karakteristično, u oči ovih ali i svih prethodnih izbora, navijački neredi su češći i agresivniji. Podsjećamo, na utakmici protiv Slavije navijači Željezničara su skandirali "Ubij Srbina" te zapalili zastavu Srbije, a prošle godine su aplaudirali igračima Borca kada su osvojili titulu na Grbavici. Urednik multimedijalnog portala Sport Centar Bakir Tiro:
tim određenim ljudima unutar navijačkih grupa manipulišu i političari za svoje lične interese, a ne treba zaboraviti da ove godine ima još jedna jako bitna stavka, a to je da su osim političkih izbori i unutar nogometnog fudbalskog saveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Temu u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Državnom sudu prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba. Ne žele da potvrde da li je među tim osobama Naser Keljmendi. U međuvremenu, sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se za 18 osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor. Govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora i za raspisivanje međunarodnih tjeralica za više osoba osumnjičenih u okviru akcije kodnog naziva Lutka. Normalno, sa ciljem zaštite istrage ne možemo govoriti o identitetu tih osoba. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice. U cilju zaštite istrage ne želim otkrivati o kojem broju osoba se radi. Sada su dalji koraci na ostalim institucijama koje sudjeluju u tom procesu.
Kantonalni premijeri, predstavnici Saveza samostalnih sindikata i premijer federacije Nermin Nikšić danas su u Sarajevu održali sastanak o ekonomsko-socijalnim pitanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se u buduće češće organizuju ovakvi sastanci kako bi se rješavali nagomilani privredni problemi. Pripremila Mirna Sadiković.
Premijer kantona Sarajevo Fikret Musić kazao je da današnji sastanak treba u stvari biti uvertira za bolju saradnju premijera i sindikata u cilju rješavanja pitanja kolektivnih ugovora.
Ono što smo potpisali kroz neke naše sporazume i razgovore koje smo imali, tu i tamo ima nekih, da tako kažem, poteškoća, nerazumijevanja, nesvatanja, ekonomske situacije, zahtjeva sindikata, mnogobrojni tužbi, ali mislim da je u ovom momentu najvažnije kazati da je premijer federacije gospodin Nikšić sa nama kao premijerima kantonalnih vlada pokrenuo jednu aktivnost koja se i na određen način rezultira ovom odlukom koju je vlada federacije donijela, a tiče se pristupanju projektu izmjene kolektivnih ugovora sa sindikatima kao partnerima.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović napomenuo je da je ovaj sastanak davno planiran i da su ga potpisali stranački lideri na početku mandata, no ispostavilo se da i za sastanak treba strpljenja, a kamoli za rješavanje konkretnih pitanja.
Gorući problem je uvijek, kažu, socijalni dijalog unutar kantona i na bazi toga postignut je davno još jedan zaključak političke prirode. 4 predsjednik političkih stranaka su potpisali zaključak da se održi hitno sastanak premijera i premijera kantona. Normalno mi smo čito vrijeme mislili da premijer federacije iznad ovi da i može pozvati, eto ispostavilo se da su oni nešto svi samostalni, ali evo desio se taj sastanak.
U većini kantona saradnja sindikata i vlade do sada nije polučila željene rezultate, no sindikalci se nadaju da će nakon ovog sastanka kantonalni premijeri imati više sluha za potrebe radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Oko 70 bivših radnica Borca i Zenice danas je protestovalo ispred vlade federacije tražeći da im se uveže radni staž, isplati 8 zaostalih plata te otpremnine. Već 4 godine oko 120 radnica čekaju da se riješi njihov status, kao što je to urađeno sa radnicama u istoimenoj fabrici iz Travnika. Aida Đugum ima više detalja.
Ni na današnjem sastanku predstavnica bivših radnica Zeničkog Borca i predstavnika vlade federacije nije se pronašlo rješenje. Bivša radnica Ifeta Hajdarević razočarana je ishodom sastanka.
Ko što je Agencija za privatizaciju uputila nama da mi se odričemo svojih dionica u korist države i pitali smo državu šta mi time dobijamo, mi faktički ništa ne dobijamo. Ništa, ni radna mjesta, ni otpremnine, ni plate, čak je pitanje uvezivanje staža. Ako bude sad, pošto je došlo do raskida privatizacije, ako bude negdje na teritoriji bivše Jugoslavije neki naših objekata Borčevi, ako se proda ta imovina, a to je već davno sve isprodavano, oni to jako dobro znaju, da bi nama uplatio radni staž. Koliko ne predamo dionice u korist države da će nas tužiti.
27 godina Dvija Mehić radila je u konfekciji Borac u Zenici. Danas ne radi nigdje. Čeka da se konačno riješi njen status.
Imam 19 godina uplaćeni. Znači, nitam je staž uvezan, ništa smo dobili otpremnine, ništa, a firma se prodala, izmirila se stečajna i porezna. Mi ne imamo ništa da nam bar staž uvežu.
Zenički Borac nekada je proizvodio i po 7000 odjevnih predmeta, uglavnom za strane kupce. Do sada je 52 radnika zbrinuto, a ostali su prepušteni sami sebi, kaže Radija Smirko.
Ostalo još jedno 100 radnika da nam se uveži. Onda naših 8 plata, opremnine, jer mi smo malte ne sad na ulici, ništa. Dali nam da jedemo i da živimo od havi. Ne može tu tako, 30 godina radnici koji imaju staža i 34, neki koji su imali, otišli su u penziju, a ovi koji sad treba i sljedeći da dolazi, nema i nigdje. 8 godina im se treba tu uviza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A hoće li radnicama Borca i Zenice moći pomoći prva ženska alternativna vlada koja je u organizaciji Helsinškog parlamenta građana u Banja Luci promovisana, a koju čini 10 ministarki? Nakon svog prvog sastanka ministarke u Sjeni kazale su da će predano raditi na afirmaciji ženskih prava i uopšte poboljšanju položaja žena u našem društvu. Nastojaće, kažu, da artikulišu potrebe građana te da kritički procjenjuju društvena zbivanja. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Prvu alternativnu žensku vladu Bosne i Hercegovine izabralo je oko 15.000 građana koji su svoj glas dali nekoj od izabranih ministarki. Žensku vladu u Sjeni čine Ismeta Čardaković i Samira Hurem iz Sarajeva, Tuzlanke Neira Nalić, Džemila Agić i Mirsada Bajramović, Gordana Vidović iz Modriče, Prijedočanka Murisa Marić, Slađana Ujić iz Rogatice, te Neira Raković-Čelević iz Bihaća. Sve su to žene sa zavidnom karijerom u oblasti preduzetništva, kulture, prosvjete, sporta i ljudskih prava, koje su svojim angažmanom prepoznatljive u svojim sredinama, kaže koordinatorka projekta u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka, Vesna Stojanović.
Vlada je, da kažem, neformalno tijelo, političko tijelo, čiji je cilj da promoviše i mobiliše ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima, da artikuliše stavove i potrebe žena kako bi se unaprijedio položaj žena, povećalo njihovo učešće i uopšte uticaj u javnim politikama bosansko-hercegovačkog društva. Podrazumijeva se da će se sastajati nekoliko puta godišnje, da će imati svoju metodologiju, odnosno plan i program rada. Rukovodili smo se idejom da prosto budu pokrivene potrebe u društvu, a ne da se baš držimo ove formalne vlasti.
Murisa Marić, koja je izabrana za ministarku civilnog društva i aktivizma, dugogodišnja je društvena aktivistkinja i izvršna direktorica udruženja Don iz Prijedora. Ona smatra da ženska vlada može svojim djelovanjem imati uticaja.
Ono na čemu ćemo mi u principu raditi je zaista da ponudimo tu alternativu, da postoji mogućnost rješavanja određenih pitanja i na neki drugi način, ako vidimo da to ne ide kroz institucije, kao što i sami znamo da je to danas sve veliki problem.
10 ministarki izabrano je među 70 kandidatkinja koje su predložile nevladine organizacije iz oba entiteta. Formiranje ženske vlade u Bosni i Hercegovini jedna je od aktivnosti projekta Ženska strana politike koji realizuje Helsinki parlament građana Banja Luka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo Državnom sudu prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba. Ne žele da potvrde da li je među tim osobama i Naser Kelmendi. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se za 18 osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor, saopšteno danas i suda. U napadu autobombom u centru Bagdada poginulo najmanje 4 ljudi, a 11 ih ranjeno. Dvojica poginulih su irački vojnici, a ostalo civili. U Afganistanu se i danas zbog kontroverznog filma u kojem se prorok Muhammed prikazuje na nedoličan način protestovalo pred američkom vojnom bazom u Kabulu. Vrijeme sutra prije podne sunčano, a kasnije na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature između 22 i 28 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Nasilne demonstracije protiv antiislamskog filma širom arapskog svijeta odnijele su još jednu žrtvu u Pakistanu. Protest istog intenziteta u kojem su mete američka konzularna predstavništva, a u kojima učestvuju na stotine do hiljade ljudi, održavaju se i u više gradova i u susjednom Afganistanu te Indoneziji. A vođa militantnog Hezbolaha stacioniran u Libanu pozvao je na nove proteste. Priredila Biljana Jovićević.
Kao i proteklih nekoliko dana, demonstracije uzrokovane niskobudžetnim američkim filmom Nevinost muslimana, koji vrijeđa i na nedoličan način prikazuje proroka Muhameda, i danas su u više država arapskog svijeta pretvorene u nasilne skupove. Nekoliko hiljada ljudi izašlo je i danas na ulične demonstracije u Kabulu. Tokom skupa paljeni su automobili i uzvikivane parole protiv Sjedinjenih Država. Ayub Salagani, šef policije u Kabulu. Demonstranti su bacali kamenje na policiju, ali smo ipak uspjeli spriječiti da demonstracije postanu još veće. Demonstranti su palili kontejnere, policijsko vozilo je zapaljeno. Oko 40 do 50 policajaca lakše su povrijeđeni u ovim protestima. Ambasade u dobro čuvanoj kabulskoj centralnoj zoni su zatvorene, uključujući misije Sjedinjenih Država i Velike Britanije. A demonstracija je danas bilo i u Indoneziji. U Džakarti ispred američke ambasade sukobili su se sa policijom. Lider ekstremističke grupe Hezbolah stacionirane u Libanu, šejh Hasan Nasrallah, u govoru koji je prenosila televizija, pozvao je na nove proteste zbog spornog filma, navodeći da demonstranti ne treba samo da izražavaju bijes prema američkim ambasadama, već da natjeraju svoje lidere da djeluju. Nasrallah Sjedinjene Države drži odgovornim za film jer je proizveden u Americi, a kontroverznog autora filma, koji se skriva pod pseudonimom Sam Bessel, kako je rekao, štiti američka administracija. Pozvao je na proteste u ponedjeljak, srijedu, petak, subotu i nedjelju i dodao da demonstranti treba da pozovu svoje lidere da i oni izraze gnjev. Komentarišući ovu provalu bijesa zbog jednog niskobudžetnog filma veoma loše kvaliteta, Hussein Hahani, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu i nekadašnji ambasador Pakistana u Sjedinjenim Državama, u autorskom tekstu za Wall Street Journal navodi da uvrede u filmu, bile stvarne ili preuveličane, nijesu problem. U srcu islamskog uličnog nasilja su frustracije islamskog svijeta zbog njihovog stalnog pada koji traje već 3 desetljeća.
Vraćamo se domaćim temama. Poruke sa kojima je premijer Turske Recep Tayyip Erdoğan došao u Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući zajedničku vezu sa ovim prostorima, namjeru unapređenja ekonomske saradnje, te izrazio stav o političkom stanju u zemlji i euroatlantskim integracijama, shvaćene su dvojako. S jedne strane dočekan je sa najvišim počastima, dok je sa druge ono što je kazao asocijacija na neoosmanske težnje i porast turskog imperializma. Priču ima Dženana Halimović.
Dok su ispred Sarajevske katedrale crvenim tepihom dočekali turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoğana, nekoliko stotina metara dalje natpis "Vrh Bosne je starija od 1462. godine". Autori plakata, a kasnije i otvorenog pisma protiv Erdoğanove posjete, neformalni narodni pokret Praskozorje. Ovakav doček s različitim porukama najbolje odslikava i odnose kakvi u Bosni i Hercegovini vladaju u povodu turskog uticaja na Bosnu i Hercegovinu. Za jedne ona je majka, za druge neprijatelj. To je pogrešno, navodi bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj Hajrudin Solun. Turska nam može biti velika potpora.
Podrška Turske za ulazak u NATO pakt je izuzetno važna. Drugo, BH ekonomija zbog političkih podjela zna se tapka u mjestu, pa strani investitori iz cijelog svijeta zaziru da ulažu u Bosnu. Tako je i sa Turskom, pa se može dogoditi da će Srbija, Makedonija, a možda i Crna Gora prije Bosne i Hercegovine ostvariti neke krupnije poslove i investicije s Turskom.
Članica parlamentarne grupe prijateljstva za Srednju i Istočnu Europu, gdje je i Turska, Dušanka Majkić, svjesna je da u Bosni i Hercegovini postoje ograničenje za bilo koja strana ulaganja, no tvrdi Erdoğan govori o samo jednoj strani.
Nemam argumenta koji govori u prilog da je Turska pokazuje bilo kakav interes kad je u pitanju privreda Republike Srpske. Politički ona ne pokazuje čak ni spremnost da razumije druge dve strane, nego isključivo na strani bošnjačkog naroda.
Ovakvom sustavu istina doprinijeli i raniji istupi turskih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i njenom uređenju, ali i domaći političari poput Bakira Izetbegovića, čije izjave da Erdoğana smatra vođom, stvaraju kontroverze i unose sumnju u stvarne namjere Turske.
Ako neko može Franju Tuđmana, čija vojska nam je srušila most u Mostaru, smatra svojim liderom, pa po njemu nazivati ulice i mostove, smatra ga svojim vođom, pa zašto ja ne mogu reći to za Tayyipa Erdoğana, vođu moderne Turske, koja je obnovila taj most i koja obnavlja i međuljudske mostove i ovaj odnose na Balkanu.
Činjenica je da Turska već godinama pokušava investirati u Bosnu i Hercegovinu. Kroz Natron Magle ili Sodu Lukavac pokušava se podići privreda, do BH vlasti uglavnom zbog političkih prepucavanja ne brinu o tome kako i na koji način podići privredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Temu o tome šta je Turska za Bosnu i Hercegovinu u cjelini možete čuti u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa koji je na programu u 18 sati.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na lokalnim izborima zakazanim za 7. oktobar ne očekuje se veća izlaznost u odnosu na opšte izbore u Republici Srpskoj. Stručnjaci procjenjuju da bi jedino nešto veća izlaznost birača mogla biti u Banja Luci, pripremio Erdoğan Katana.
U pojedinim medijima pojavila su se istraživanja javnog mnijenja koja govore da bi na oktobarskim lokalnim izborima u Republici Srpskoj izlaznost mogla biti nešto veća nego na prethodnim. Stranke koje smo kontaktirali kažu da nisu radile neka istraživanja o mogućoj izlaznosti birača. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da je jako teško uraditi validno istraživanje, ali smatra da će izlaznost biti nešto veća nego na opštim izborima kada je izašlo oko 56% registra birača.
Lokalni izbori donose nekoliko procenata povećane izlaznosti zbog toga što su bliži biračima i zbog toga što je naročito zbog toga što je mnogo više kandidata nego što je to na opštim izborima, jer praktički ima sredina gdje iz svake kuće ima jedan kandidat.
Na ovim izborima stranke nešto veću izlaznost očekuje u Banja Luci, gdje je na lokalnim izborima 2008. godine izašlo samo 40% od ukupnog broja registrovanih birača. Funkcioner Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Rastućeg nezadovoljstva koje zaista kod sve većeg broja ljudi primijeti. Mi očekujemo da u uslovima velike izlaznosti se stvara jedna dodatna šansa i dodatni prostor da se u Banja Luci promijeni vlast.
Politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić ne očekuje da bi izlaznost mogla biti veća nego na prošlim lokalnim izborima, kada je 58,3% registrovanih birača izašlo na glasanje.
uslovima jedne političke razočaranosti, jedne frustracije među građanima, borbe za egzistenciju, oni se po pravilu odlučuju za abstiniranje. Tako da mislim da će i ovog puta zapravo disciplinovani biti oni pravi partijski vojnici, glasači, koji svaki put izlaze na izbore i tako doprinose ostanak na vlasti sopstvenih političkih struktura.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Bihać spada među minama najzagađenije opštine u Bosni i Hercegovini. Danas je završeno čišćenje skoro 22.000 kvadratnih metara u toj opštini. Uz 4 projekta čija je realizacija u toku do kraja godine očekuje se početak realizacije novih 6 projekata deminiranja. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Proces deminiranja na lokalitetu Zaloškog grabeža u Bihaću, gdje su tokom rata vođene najžešće borbe, a koji je započeo prošle godine, okončan je. Aktivnosti na čišćenju ubrzane su jer se pretpostavlja da se na ovom lokalitetu nalaze skeletni ostaci 3 nestale osobe. Fuad Dedić, civilna zaštita općine Bihać.
Nađeni su određeni tragovi, tako da će sada ured nastaviti raditi dalje svoj posao.
Podsjećamo, općina Bihać spada u red minama najzagađenijih općina. Trenutno se realizuju još 4 projekta deminiranja kojim će se očistiti oko 320.000 metara kvadratnih općine. Do kraja godine sa realizacijom će krenuti još 6 projekata deminiranja.
Proces deminiranja na području Bosne i Hercegovine odvija se jako usporeno i nizbliza strategijama koje usvojio državni nivo, konkretno savjet ministara.
Mine i dalje predstavljaju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine opasnost po ljudske živote, ali i ograničavaju daljni turistički i ekonomski razvoj općine.
Prije par dana smo predali i aplikaciju za novac Komisije Evropske unije u iznosu od 1,2 miliona eura. Tako da općina Bihać prepoznaje ovaj problem i ulaže maksimalne napore da bi ovaj proces dovela ne možda do 2019. ali makar do 2025. ili 2030. da očisti svoje područje općine Bihać od mina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nakon što napune 18 godina, štićenici doma za nezbrinutu djecu Egipatsko selo iz Mostara skoro pa ostaju na ulici. Isključivo zahvaljujući dobroj volji radnika nastave boraviti u domu bez trajnog rješenja svog statusa. No prije 2 dana tri su štićenice dobile svoj novi dom. Stan koji im je obezbijedila fondacija Arkids. Više o priči Adle Dizdar.
Džana, Zeina i Aida su nakon napunjenih 18 godina nastavile živjeti u dječjem domu, no to nikako nije moglo biti trajno rješenje njihovog statusa. Kuća na pola puta, dugo najavljivani projekt grada Mostara i italijanskih organizacija o zbrinjavanju štićenika nikada nije realiziran, ali se zato za novi dom pobrinula mostarska dijaspora, okupljena u fondaciju Our Kids. Obnovili su stan koji je u vlasništvu dječjeg doma još od 1975. godine i opremili ga za novi početak tri štićenice. U subotu su presretne, Džana i Zeina otključile vrata svog novog doma.
Sretna sam radi ovoga svega, baš mi je fino, ja sam zadovoljna sa svim ovim, meni je drago.
Drago mi je, meni je drago, sam preću u kuću, presretna sam i eto.
U stanu djevojke neće biti same, barem ne za početak, jer sve tri imaju određenih mentalnih poteškoća, zbog čega je projektom predviđena i dodatna skrb, otkriva Aida Kajan, voditeljica projekta.
Potreban u početku 24-satni nadzor, što mi njima svakako omogućavamo, a nastojimo da taj, kroz vrijeme da taj nadzor skratimo, u suštini da ih osamostalimo i pripremimo za samostalan život u sredinu koja ih okružuje.
Projekt se financira isključivo donacijama, zbog čega iz fondacije Our Kids objašnjavaju kako se o budućnosti djece iz doma svakako treba pobrnuti i zakonski, a to ne mogu učiniti bez lokalne vlasti. Nažalost, od grada Mostara do sada su dobili samo obećanja da će pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti koje priprema Budo Vukobrat.
Sud BiH odredio pritvor za 18 uhapšenih u akciji Lutka te za šestorku iz operacije BOS. Državno tužilaštvo prema sudu uputilo prijedlog za raspisivanje više međunarodnih potjernica, ali nema informacija da li je među traženima i Naser Kejmendi. U Vitezu se sastali privrednici BiH i Hrvatske. Samo Burundi, Haiti i Alžir iza BiH i Srbije po procentu odlazaka studenata i visoko obrazovanih kadrova u inostranstvo. Nezavisni UN-ovi istražitelji kažu kako je u Siriji sve više stranih plaćenika i kako ratne zločine čine obje strane. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, kasnije na oblačenje sa kišom. Najviše temperature između 22 i 28 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Kranjičić, Budo Vukobrati i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.